барадой.
Вітаю, шановне господарство. Сьогодні 10 листопада. Тут Алесь Дубовець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Еніо Морріконе, Лорд Садж, а так само гурти Еліс Купер, Емерсон Лейк енд Палмер, Manowar, Pulp, Massive Attack, The Frankie Goes to Hollywood. Долучайтеся. 10 листопада 1928-го народился Эннио Морриконе, итальянский композитор, аранжировщик и дирижер, офицер ордена за заслуги перед Итальянской республикой, лауреат премии «Оскар» 2007 года за выдатные заслуги у кинематографе, 9-разовый лауреат национальной кинопремии Италии Давид Ди Донателло за лепшую музыку до фильма, 2-разовый лауреат премии «Золотый глобус», 5-разовый лауреат премии Британской киноакадемии, да многих-многих инших. We'll be right back. Вітаю тих, хто толькі долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радыё «Рацыя». Гартаем музычны календар сёння 10 лістапада. У такі ж дзень 1940-го нарадзіўся Дэвід Эдвард Сач, больш вядомы як Screaming Lord Сач, брытанскі рок-музыка, пазней маргінальны палітычны лідар, заснавальнік партыі, вядомы як афіцыйная, жахлівая, вар'яцкая, прыдуркаватая партыя. Пачаўшы музычную кар'еру ў пачатку 60-х, Лорд Сач, так скарочана стала называць яго прэса, апынуўся ў ліку піянераў шок-рока, шмат у чым апярэдзіўшы сцэнічныя эксперыменты Эліса Купера. Лорд Сач фармальна не мог лічыцца час брытанскага ўварвання, бо ні ў ЗША, ні ў Брытаніі хітоў не меў, аднак ён спрыяў фармаванню падмурка гэтага феномену, бо праз склад калектыву Сача прайшлі тады яшчэ нікому невядомыя Джымі Пейдж, Джэф Бек, Рычы Блэкмар, Нікі Хопкінс ды Міч Мітчэл. Лорд Сач прызнаваўся, што не валодае музычнымі здольнасцямі, аднак ягоныя рэлізы мелі пэўны рэзананс, а на самую вядомую песню Сача «Jack the Ripper» было зроблена некалькі кавераў, але мы слухаем арыгінал.
Streets of London late at night.
The Ripper, Jack the Ripper,
with a little black bag that's oh so tight.
The Ripper, Jack the Ripper,
he's got a big black cloak hanging down his back.
The Ripper, Jack the Ripper,
well that's a one big cat I just hate to fight.
The Ripper, Jack the Ripper,
well it won't. Down the street, ever get him, it says your name, blah, blah.
Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper.
When she walks down the street, he's never far behind.
The Ripper, Jack the Ripper,
with his little black bag and his one-track mind.
The Ripper, Jack the Ripper,
well, he really catches up when the lights go down.
The Ripper,
at the time he starts his dirty shove around.
The Ripper, Jack the Ripper,
when he walks down the street, if I get him it says your name is blind.
Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper.
Scotland Yard will never catch him, cause he's a much too clever.
He's much too clever.
But if they do, a man will get leather, yes.
The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper,
with the streets of London can never save.
The Ripper, Jack the Ripper,
whenever Jack the Ripper ever shows his face.
The Ripper, Jack the Ripper,
so you pretty little girl is taking my advice.
The Ripper, Jack the Ripper,
and don't walk the streets of London late at night.
The Ripper, Jack the Ripper,
well he walks down the street, every girl he meets says your name is blah, blah.
The Ripper, Jack the Ripper, the Ripper, Jack the Ripper.
У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
Дзён з барадой.
10 лістапада 1947-га нарадзіўся Глен Бакстан, амерыканскі рок-музыка, гітарыст, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік першага складу гурта Эліс Купер. Бакстан увайшоў у гісторыю як аўтар класічных твораў, самым вядомым з якіх застаецца «School's Out», хіт, з якім Эліс Купер у 72-м годзе ўзначалілі брытанскі хіт-парад. У 73-м абвастрыліся праблемы, звязаныя з алкагольнай залежнасцю, перашкодзіўшыя Бакстану ўнесці прыкметны ўклад у альбом «Billion Dollar». «Бейбіс», які многія крытыкі лічаць лепшым у гісторыі гурта. У 2003 годзе Глен Бакстан заняў 90-е месца ў спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў па версіі часопіса «Rolling Stone».
Man!
той самы дзень, што і ўзгаданы Глен Бакстон, 10 лістапада 47-га нарадзіўся Грэг Лэйк, брытанскі бас-гітарыст, гітарыст, вакаліст, аўтар песень і прадзюсар, найбольш вядомы як удзельнік калектыва King Crimson ды супергурта Emerson, Lake & Palmer. Лэйка лічаць адным з найбуйнейшых талентаў брытанскай сцэны прагрэсіўнага рока і ў якасці аўтара, і ў якасці выканаўцы. У яго характэрны тэмбр голасу і свой стыль ігры. Ягоны музычны талент пачаў праяўляцца даволі рана. Адзін з хітоў Emerson, Lake & Palmer, песню «Lucky Man» ён напісаў яшчэ ў школе.
Dressed in satin and waiting by the door. Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was. White lace and feathers, they made up his bed, a gold-covered mattress on which he was led.
Ooh, what a lucky man he was. Ooh, what a lucky man he was.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, да людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 лістапада 1956-га нарадзіўся Скот Каламбус, амерыканскі музыка, былы бубнач гурта Manowar. Далучыўся да іх у 82-м годзе, але ў 90-м сышоў. Паводле афіцыйнай версіі, у сувязі з хваробай сына. Але ў 2010-м годзе у інтэрв'ю часопісу Classic Rock ён гэтую інфармацыю абверг. У 96-м Скот Каламбус вярнуўся ў Manowar і запісаў з імі шэраг паспяховых альбомаў. У красавіку 2008-га ён зноў пакінуў каманду у сувязі з прафесійнымі разнагалоссямі. Пры гэтым Manowar адмаўляліся аб'явіць аб яго сыходзе і працягвалі лічыць яго членам гурта. Да таго ж заяўлялі, што спадзяюцца на ягонае вяртанне. Толькі пасля інтэрв'ю Скота, дадзенага ў 2010 годзе, у якім ён пацвердзіў, што ўжо два гады не з'яўляецца ўдзельнікам Manowar, ягонае імя прыбралі са складу гурта на афіцыйным сайце. Скот Каламбус пайшоў з жыцця ў красавіку 2011 ва ўзросце 54 гадоў. До прычына смерці да гэтага часу невядомая.
Should fall in battle, my are brothers who fight by my side. Gather my horse and weapons. Tell my family how I died. Until then, I will be strong. I will fight for all that is real. All who stand in my way will die.
«98,1 FM Белосток Городня, 99,2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 листопада 1966-го народился Стівен Патрік Макі, ці просто Стів Макі, британский спявак, автор песень, клавишник, гитарист и актер. Пожав свою музычную карьеру у середине 80-х, а у 89-м годе стал удельником гурта Pulp, у складе якого записал 5 альбомов.
Yeah. The tail inside out. Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a laugh. Yeah, and the chip stains of grease will come out in the bath.
We will never understand how it feels to live your life with no meaning or control and with nowhere left to go. You are amazed that they exist and they burn so bright whilst you can only wonder why I rent a flat to bomb a shop. Could your hair get a job? I smoke some fags and play some fool. Pretend you never went to school. I still you never get it right. Cause when you're laid in bed at night watching roaches climb the wall, if you called your daddy could stop it all, yeah. Never live like common people. Never do what common people do. Never fail like common people. Never watch your life slide out of view. And then dance and think of
бородой.
10 листопада 1967-го нарадзіўся Эндрю Лі Айзек Ваулс, ці проста Энді Ваулс, таксама вядомы пад псеўданімам Mushroom ці Маш. Брытанскі музыка, найбольш вядомы як заснавальнік калектыва Massive Attack. Пакінуў гурт пасля выхаду бадай самага знакамітага альбома Mezzanine ў 98-м годзе. Што тычыцца Massive Attack, дык іх можна прылічыць да піянераў музычнага стылю трип-хоп.
Thank you.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных дэкаля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 10 лістапада 1961-га Элвіс Прэслі заняў першае месца ў Вялікабрытаніі з сінглам «His Latest Flame – Little Sister». У такі ж дзень 1973-га Элтон Джон на 8 тыдняў узначаліў альбомны чарт США з пластінкай «Goodbye Yellow Brick Road». 10 лістапада 1979-га альбом «Task» гурта Fleetwood Mac заняў першае месца ў Вялікабрытаніі, і ў той самы дзень таго ж года «Eagles» занялі першае месца ў США з песняй «Heartache Tonight». 10 лістапада 1984-га гурт «Frankie Goes to Hollywood» установіў рэкорд па папярэдніх продажах альбома – 1,9 мільёна асобнікаў. Зразумела, неўзабаве кружэлка «Welcome to the Pleasure Dome» заняла першае месца ў чартах. Бадай, самай вядомай песняй з гэтага альбома мы і развітаемся. Трымайцеся!
When you